sangal cuma boleh senaga view efan orang mana sah teraja kasih unjirtan. Wan dia tanu jenak tu kerde bini tenis ni timna wan agai didda misalnya tiap sudoma sani kopesin. Guia bukan nala mana sani kopesin. Ansuran lah kita ada. Tujuh bini boleh rafu ni sani tim.
Halilan nanno oromia bakka garagara ugando tamanti islamarati qiya fachun tasfa majru kanisa yadde sef motumman qulqullesun akkatar kamfi fudatu boardin hoggan sauji gumi maslama etiopia ubachi sera halilalena kasi biyetti gara hala hamtutti ge sumala jedaibsikun nanno sana kesat mormi gege sabetan sudan yotiqate hogganonna manti muslimalam ajjefa maniru hogganan biro bulchin saf nagenya oromia halli ajjecha sani qorata majra jedu Muktar Jamal Tugabas.
Ibsi Bordin Hogansa Hoji, Gumit imma Islama Ethiopia Basia. Akka ake kutti, Halilan da bile amanti fi abboti amanti rakkiye fatetin in tasfamati ninjurukuni, rakko nannicha kesatti mul atu wakti dan walkabateti ninjurukana, gama bifa amantati tijijiru dan, hokkora bira kasaniti nin, agenda ittin umut afkan kaye fatifakata jadeti ninjira. Rakko wakti bifa bira kapsisu daf demamati ninjurukana, hawasni muslima. Obbola isa wajjin ta'uudhaan naannoo isaa akka eeggatu fi nageenya isaallee akka hordofatu akeeka ibsikuni. Gama mootummaatiillee waan taasifamuu qaba jedhan barreessaan ol aanaa hoggansa hojii boordii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun akkas jedhanii jiru.
Haayimaanoota mariyoosh gaar bataayazan yaallau chikir tagabiyu maapparaisa dargo. Fataawii bohona malk lehizga kaalat karbaw.
Rakko hoggantoota amantaatiin walqabateetiniin mul'ate kana qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin bifa haqa qabeessa ta'een seeratti dhihaachuu qaba. Ummanni keenya rakkoo kanaaf fala kennuudhaaf amantiidhaan osoo adda wal hin qoodin harka walqabateetiniin dhaabbachuu qaba. Kun waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiniin baase kanaan walqabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Sheekh Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenyu tuttuu badetti argina jedhan.
ulamaa'otuunin maalammaakkeram altawayayyim ulamaa'otu musaanii alfatum.
Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu. Jedhan Sheekh Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Sira maraar boorduu tuffatti beeknaa yoo ulamaa mukur beeku tuffatti.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee. Manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergamerra dhaabbanneetiniini ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kun akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofarratti xiyyeeffachuudha. Barbaachisa nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko. Seerdhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kuni waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuunillee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannicha tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokkoo yookaan amantii tokkoo miti. Kutaa hawaasaa adda addaa amantii adda addaa keessaa. Wanna gahe mootu madalawa momiti kan jedu kana dur ifsirati kenname jira bakken kulkulawun rejirata jedame yademus yo jirat aka kulkulawun rejiratu wan ifsikenname wande ammastanan eddon tokoka enno hangam madalawa ni jedamo daron ni barbaachi suni jira isa koreni sera kulkulesu mata isa dande hete ni kadi dawata muta kan halala wanna wali gala jiru retti garu sarkaanfii fudhatamee fi wannaani sochii ture sarkaanfii fudhatamee wal biratti fe'ee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Sanin ala rakkoo addaati jedhamee wanni qoratamee jiru kan qulqullaa'u qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kenname yaadame.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo oromiyaatiif dhiheesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa. Garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsi irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongoraa moomiti yeroo qoratame adda baha. Amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti. Kan bakka biraa garuu xiinxala nu qabnuun rakkoon madaala waan taane gahe jennee waan taallee jiru. Faadhar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii saniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatii fi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin hin jira jedhame kanaan wal qabatee gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hoggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuun isaa dubbatameetiin hin jira. Dhiheennatti illee hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan ummataaf beeksisu ta'uu pireezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Sanbata darbe godina Harargee lixa magaalaa Baddeessaatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalcha irratti ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mahammad dursaan amantii masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaala irratti humna nagaa eegdota mootummaan dhuka'een du'u jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mohaammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kan mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa Baddeessaa ni dubbatu.
Abdullaadis walumaan dhabu horii beekuba. Fuullettichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dhukaasaniitu ajjeessan fakkaata. Tokkoggoo.
Jiraatan magaalaa Baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agasga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Suuraa gara takkaasii kan jenneeti maguddoo itti erganne. Maguddoon isaatti deemteetumatti batanii dachaanii jireenyaaf kaayaa hin taane humna dabalataati kana kana fidataniiru. Kan booda waa waalchatu muru galleetti ganda sabbasiifne jennee osoo deemnu. Bakka dhukaasni irratti baname jechuudha. Hoo nageenyu Oromiyaati. Hiriirri wayyuun turre nama galumaaf karaa irratti bahe soduba bakka qaban irraa kan ka'e dhukaasa baran jechuudha nama kanatti facaasuuf. Boombiinis darbamee ture. Humna bara keenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa Baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamnellee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheekh Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanarrillee kunuun qabu inni masjiida siinama guddaadha. Isaan jala saadaa jiree kaawwii kan dhaqani. Achumaan bakka qabanii ta'uu bakka achirratti dhaqani.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana keessatti bitaa kana. An ijoollummaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti himee kan hooggansa ku bakka beekiisa bakka abasa kakaisa. Gosa kaseessaa bakka namni fuudhee mana naqee bakka neeruma namni mana naqee nitti dhaqee bakka eegaruu hin baate. Ijoollee sadii kan ta'eef.
Adde Kariimaan dubbaa warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Du'a Sheekh Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa ka godina Harargee lixaa fi ka aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessota amantaa obbo Saayifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
sirna waljalle wajjin banne kuma akka awwaalamu waliin mari'anne akka ilaasha kiraasaa isaanii rukutamne yookiin illee qorsa qabaatu qabdanii jenneenii kuma kana kanatti waliin haasa'anii daandii.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii yoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofnu hin qabnu namni kun akka qoratamu ni qoratamaa jechuu wajjin haasofne isaanis egaa warra laallee kuma qorannee waan kana bu'aa isaa laallaa jaalli.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasuu keessa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaa inni galii jalli.
Rakkoo nageenyaa baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateeni warri miidhaan irra ga'e namoota 5 jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuusii yaala fayyaaf gara hospitaalee ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaalee ciroo dhaqan kan VOF himan ogeessi fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe baddeessaatii namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalee ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormi naannoo keessa tureen garuu namoonni 30 gara hospitaalee ciroo akka dhufan isaan keessa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Dooktarri kun. Manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma ajjechaa Sheek Abdallaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheek Hajji Ibrahim Tuufaa taanaa pirezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyiitiidhaan akka du'an. Taaziyaa wayitadhaa hubannee qulqulleeffannee irraa magaalaa Shaashamanee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafamee sheetichis dhawamee gabaafni caasaa keenya kan achi jirurraa nu bahee ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma. Salaatarra jiran fooddadhaan magariba irratti itti dhukaafamee iyyitiin gararra irra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaatirraa nu gahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheek Abdallaa Mohaammed kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti uummata wajjin jechuudha. Dhukaafni itti baname uummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun waanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne dugda duubaan uummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa'ee ajjeefamuu Sheek Abdallaa Mohaammed bulchiinsi godina Harargee Lixaa bulchiinsi aanaa Odaa Bultoomii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota 3 darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kanarratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa komaandar Kaasaa'uun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Mohaammed hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan komaandar Kaasaa'uun dubbatan faallaa himu.
Sababni dubbiidha isarratti walgaame dhugaadha garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gale bakka awwaalchaatii miti magaalaa keessatti yeroo hojii adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka turedha odeeffannoon achi ta'e irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi barbaadaa akkaataa itti walitti bu'iinsa caasaa nageenyaatii fi hiriirtota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun nahumni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaalu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalarra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatan. Kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate kun garuu karaa keenya hangabaasni fudhannu kan achi barbaadudha.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan warri awwaala kana irratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa ga'uuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kan ajjeefaman Sheek Abdallaa Mohaammed wiitata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairoobii.
VOF Oromoo naayit isaati irraa caqasuun jirtan waan dhiyoo isaan hojjennaa tokko irra deebiin isaanitti himnaa waan.
Gadaan gadoo midhaafatee golloo bokkuun wayyuu
Sirbga dansom gadat infarsan. Khori gumigayo. Boran ardagayo tataujir. Khori gumigayo khor gada borana gudda. Ganna furkhisat marro tokkotani. Abban gadato keegi balifude. Ganna freso rat khor gumiya. Gadan matun takhura jarsot. Bagada borana turbada mitokeso. Khori gumigayo. Wan badak ajel facha wan mid agjabil facha. Wan gugurduar mirad dubbatan. Barduri agji tokkollen tan korkhana. Nami gudane tukubat. Khor gudda kan tawkhan nyata rugatille. Gosat walir khayetin ori walir khayetin. Anani phone tanan ori tanan wanta walir khani wali tinkar kara wano lama gumi gayo tapi tan pesat sanitna amma mosir bum tanan sanit kai padra patola gadangado gadangado oku arso arso na arse jalo ori mundana gadangado ware ganani sajalo ori mundana gadangado Kabona Burma Kajalo, Ori Mundaba, Gadangado, Burma Tirobin Najalo, Ori Mundaba, Gadangado, Robelo Lasin Najalo, Ori Mundaba, Gadangado, Lola Obasin Najalo, Ori Mundaba, Gadangado, Ono Bule Tirujalo. Republican Horisani Habiyoresa RNC Republican National Convention Khaguya Sadeso Tijeran Khorkhana Makuma of North Carolina Dir Charlotte Time Animale Corona Jadanina Molankisanitin Namu Television Ratabai Dubat One Jabin Party Sani One Trump Felechu Melanif Dubat Melania Trump Jartin President Trump Leni Jabin Jarsisi Balbal Bulchins Motum America White House Dur Abatetti Jabin Jarsisi Dubat
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald, hagnam dukubi haman kumiri chufayu wanden daun karkarutti kuppane gadintao, yetteni jabeen nisa imtefi. Ministeri haja ala Amerika Mike Pompeo leni biyi maltulak Jerusalem taayetti amala wajjataan wajjira haja ala Amerika tokuduri oyu biyi ala deemu. Parti siyasa tokukof infarsi jaran kalla kisetti Jerusalem taaye video ni khorkhanirati jabeen President Trump tubbat.
The President too. Move the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
President of the Embassy, United States, La Fuaki Rugumanu Teso Motuma Jewish Solche, Jerusalem, Mitte Debi Sejere, Jabin Nanim, Ariyuma UAE, Emirate Arabati, Israel, Tariotanale, Jabeselle, Jabin Trumpet Tolche, Tifars, Pompeo, Palestine, and Mohariyuma Tanfuran, Vanessa Besley, America Texas City Professor, University, Vanderbilt, Pompeo, Jerusalem, Taitin, Jabin Trump, Hundu Bachuni, Akwari Israel ille bayetin filat, jajabesu fakkanatul chifakkatin. Elman Trump, Eric Heath, Stephanie Lynn, Jabena Bassani, Gadabani Farsan, President Trump, Serna America, Timbaka, Udo Jabesu Lebato, Nam America, Hadiot, Alami America, Argatanam Shani, Horhanrat Yametini, Bagamadani, Lemmi America, Taoni, Arad, Dunya, Sargatan, Gurda, Hawanjo Jalu, Bagamadani, Bagasgetani, Jabes.
You've earned the most prized, treasured, cherished, and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
Or Party Democrat Hadio Tanerati, President of America Haduri Party Democrat Hesa Filatam, Hak Barack Obama, Bill Clinton Efi, Jimmy Carter Fati Dufaniti, Joe Biden, Nam Party Nisani, President Marenat Jajavesen, or Party Republican, Habarhum Lamafur Anija, Ganafuri Indurat Tairatamo, President of America Haduri Party Republican Kesa Filataman, George Bush, Fabani Salene, Horguda Party Republican, Ganafuri Indurat Taitini, Donald Trump, Jajavesirati, Horsonele Gadimban, Partilan America Bulchan Lamar Republican if a Democrat. Hagwiyam flanna ugawtu namu parti ufi farsa wan parti tumbiya batima hagdandanin namdu gefachi sanitin akwani sanfilatan areda sarbaga bacha namdu gefachi sufialan american bultijata misaddeji khisat presidenti flat yutat president trump marro lameso ulch tawbanan abattanu dabarset ebise gradem america tnamitokko adwak fedanjala tanille gan saddejjal biyulchu ndanda akum gadate nati abangada gan saddejjal biyulchu ndanda namittanu ebiset balli khannaf Ethiopia virus in corona akmale da balade mujira namillen walankachu dabuni dibkana meso jiraajer ministeri fayya saaydam tot warde bkana ufrat targete wanbar not na mata jede ledubise kuna
ministeri fayya ethiopia namun virus in corona rankawman lakobsani yero dagare yero dabalajrachu ibseram akkaragam ministeri fayya ethiopia ibsutti hangamma ethiopia kesat namun kuma dibatorba oltan sakatensa virus in corona tif taisani akajran ibsam namota kana kesa covid 19 kankawman ammo hanga adolesa 19 barkuma lama fi 12 lakobsani kuma afurtami sadi oljotom namun virus kana radandamatan kuma kuda shani ol akata anifi namoni lubunzani virus kanan darbemo dibaja afsagal tani lamagawusanitin kanin am virus kanan qawmani jiranammo namukuma digdami jaawd akata an raga minister fayya ethiopia rargame nimulisam dr tagane raggaza director of communication minister fayya ethiopia tim hawas of daganna dan virus kanaf sat lamajraje chun ipsaniru
walteroyni fi walteroyni akasma tutukan ko gudada akabiya kenyati lanjiru ko moto tani tabare chatis lisaijo lae chunindandama yero nagara yero tiro satam sain ware chaba balla chade mut wanna goda matore ra ko goda no reken mon chimade ko bajenne yo etnelle eddo ba yirat abata kam no fi tintala kam no of egenno fi tarkafi wan of egenno wan kabatamani furatamu kaban la fade mun rakko guddata yete kan mulate jiru dimota dadarat walta jiwana dadada dabalate walti dufeyni walti kabamun akarakko guddatte walti dufeyni waltu kunkun tatamsayina virusi kanatif sababa guddara jennete kan lallo kanarra kawdana masumanni kenya dimakana tayefanno gudda kenno tutijrata
kesuma ada wali yafachu fi mana wali de mani waldubisun umma tabrat mulatu tatamzain virus corona babal isajrajachun dr taganin ipsanirum
ne hasa ngane kafalu nurenda hasa nata lubote do amma kana kumar garjiru namne guya guya kamu baaye dabalat tanjiru namne lubun sadarbus baaye dabalajira kan mo guya guya doku bahamaran de beta wallansa galajirus baaye dabalat tanjiru mallu agar sita rakondo makko kana walporte do fajiru rakko gudda tawsa tikech mammo kana mayadesu namone lubun sani doku kana walporte darbajiru kana dura kiyada mature namota doku bira dabalata kaban namota murinsani atbeni jira mature ero maka nagaru gabas kana gartis namone doku bira oto man kabanne lubun sani doku corona virus kana darbajira ono yadesu to kadajirata namme dagannan bai asa kaftizu akka igale jiru arga jirawante dagannan bai rako gudawante sana awaz kenye tiyefanna da tikenno to dagirata
akka ministeri fayya ethiopia jedutti lakofse namota covid 19 gawmani yiro dagara yiro tdabalu daf sababni guddan daganna fi virusicha salpsani ilalu hawasati jira namon virusi kanan qawmani irradanda matanis yaduma kana cimso iyenye kana virusi kanan qawme kan rafaye artist qalbe samagarsa isato koram drama afaan oromoo dheeraa barreessuu fi direct gochuudhaan kan beekamu artistiin kun covid-19 Itoophiyaatti mul'achuunsaa erga dhagaameen as of eeggannoo cimaa akka taasisaa ture dubbata. Innis ta'e maatiinsaa yeroo dheeraadhaaf akka manaa hin baane kan ibsu qalbeessaan vaayirasiin kun keessummaa manasaa keessummaadhaan dhufeerraa akka isaaf maatiisaa qabe dubbata. Gachuun barbaachisaa ta'uu yoo hubatanillee rakkoo inni geessisu salphisanii ilaalu. Kun ammoo dogoggoraa kan jedhu qalbeessaan hanga mana keenya seenutti eeguu hin qabnu jechuudhaan ibsa.
Dagannaa guddaatu jira. Maaliif sitti fakkaate? Aanimmoo isaanitti murteessu. Miidhamarraa dhagahu waan akkasii dhagahu malee yeroo baay'ee nama isaanitti dhiyoo jiru kan dhukkubsatee yookiin dhukkuba kanaan dhiyoo baay'inaan arguun rakkachuu danda'u. Aniyyuu akka nama dhuunfaatti yeroo jalqabaati kan inni argaa ofii kooti nama biraan argina na dura nama dhukkubsate. Kanaaf namni nama dhukkubsate yookiin nama biraa dhufee dura dhibee kana waan argineef shakkiidhuma malee waa'ee dhukkuba kanaa jiraachuuti iyyuu amanuu san keenya namoonni. Kanaaf namni keenya amma namni isa dhukkubsachuu isaa argutti eeguun qabuunidha.
Dhufeenyi hawaasummaa dhibee kana babal'isu keessatti gumaachisaa olaanaa ta'uu kan dubbatu artistiin kun hanga guyyaan kun darbutti ko'ummaa filachuun barbaachisaadha jedhama.
Amma yeroon kun xiqqoo darbutti haala jiruuf jireenya hawaasummaatti sirriitti dhiyeessuu qabna. Nama wajjin walitti dhufuun kun maaliif yookiin nama sanatti sinirraa fudhata yookiin immoo sinitti nama sanaaf kenna tokko bakka kana kan jedhu maaliif nuti immoo namni biraatti nu bira keessummaa dhufe namni nu biratti waddatti kana qabamee jira waan ta'eef namni mana namaa sirriitti nuti deemu baanne namni inni sirriitti nutti dhufu baadhee yoo kana keessa kan jedhu kan maaliif nu bira dhufanii namoonni qaban baay'eetti jira.
Bultii 16 wiirtuu tursiisa addaa keessa kan turee fi guyyoota 6 immoo kutaa dhukkubsattoonni baay'ee dhibaman keessatti tajaajila wal'aansaa argatan keessa akka ture kan ibsu artistiin kun haala qabiinsaa fi kunuunsa wiirtuu sana keessatti dhukkubsattootaaf taasisamus akkas jechuudhaan ibsee jira.
Yeroo ani jirutti waan tokko waan nama gufachiisu jiru haala ta'e yeroo hunda qulqullinni jira qulqullinni manaa jira hordoffii hin jiru. Meeshaalee yeroo ICU keessa jirutti ture san keessatti doktoroonni yeroodhaan ijaaran dhufanii ilaaluu gara immoo kutaa normaalii keessatti yeroo gara akkasuma baay'ee hordoffii guddaa jira. Gara nyaataatiin olaantoonni yeroo achi turetti nyaatni isaan dhukkubachuun irraa kan ka'e nyaata jibbaan ture ta'uu ta'ee amma guyyoota muraasaatti nyaaticha kana kan baasuu danda'u. Guyyootaan garuu irratti nyaata hubachuu danda'etti waanuma gaarii gaariitti nu dhufa ture kan manaatti fiilgoone kan nyaannu kan taasisanii turanii nyaatonni jiran yeroo sana. Egaa amma maal akka jiru garuu qabuun qabaachuu hin danda'an kan bahee xiqqootti ture namatti.
Of eeggannoo cimsuu dhabuu fi vaayirasicha xiqqeessan ilaaluu rakkoof nama saaxilaa kan jedhu ergaa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaarra darban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lubbuu oolchuuf jechuunis dhaameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Tarratanuu tagoleetii waldachaa nagaa hibbuula ansoolaa laaheetti.